Box to Box Media Network.
2020 wasn't just the year of COVID. It was the year we lost Kobe. Box Out, edisi satu tahun kepergian Kobe Bryant. Hey, what up, what up? You're now listening to the most valuable basketball podcast in Indonesia. Box Out Indonesia is in the house. I'm your host, Raditya Alif. This is a special episode, satu tahun, mengenang kepergian Kobe Bryant. In the house, we got Tufail Muhammad. What's up?
What's up, boys?
Yo, Tufail. Kobe had a small rap career. Apakah akan kita bahas di segmen mixtape nantinya?
Bisa, bisa diatur. Tapi udah lewat episode Trappers Wannabe Ballers, udah lewat.
Ah, okay. Maybe we can do a special episode just for Kobe, walaupun gak panjang-panjang banget. But go check it out. It's also on Box Out. It's something yang agak beda, karena kita ngomongin interseksi antara basket sama hip-hop. Those two worlds often collide. Gamal Sidarta, lo pernah membuat sebuah all carried by Kobe white guy team?
Yes. What up?
Jadi, gimana sumbangsih seorang Kobe Bryant bagi kaum Caucasian di NBA?
Untuk mengenang filantropi beliau lah. Dia kan orangnya on the court and off the court ternyata juga banyak membantu orang kan. Jadi dia membantu orang-orang yang mungkin kalau nggak dibantu, karirnya nggak kemana-mana gitu.
Siap. Almarhum Kobe Bryant ini percaya bahwa ketika semua kulit putih, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah ya. Nah, nah ini karena ngomongin Kobe Bryant ya. Yeah. Penting sekali bagi kita untuk mengundang fans Kobe yang paling terkenal di Indonesia yang namanya bukan Kemal Palevi.
Yeah. Aduh, Kemal fans dadakan. Ayo Kemal, mana Kemal? Gak Kemal fans beneran kok. Kemal fans beneran.
Yeah, yeah, gitu. We know. Shout out to Kemal Palevi. Anyway, biasa nih orang mungkin lo taunya sebagai konten kreator di YouTube atau kayaknya dia mau pindah platform sebentar lagi. But because this is a basketball podcast, gue akan memperkenalkan dia sebagai fans basket, fans Lakers, podcaster di Double Screen Podcast sama Rain.
Betul.
Andovi Da Lopez, what is up, brah?
Hi, how are you guys? Akhirnya guys, I listen to you guys actually, so terima kasih banyak.
Hey,
gue sama NBA Info.id, sama Reinhardt Sen, pas kita mau bikin podcast, kind of, we were like, you know what, kita bisa gak ya bikin podcast, jujur. And we were like, you know what, let's just try. Dan lumayan, kita lumayan terinspirasi sama kalian. So we were like, you know, let's do it, let's just try. Dan yeah, I hope Double Screen sama kalian, we can collab in the future.
Of course. For sure. Keep going menurut gue sih. Menurut kita semua ya, I mean, it's basketball lah. Terlalu banyak podcast sepak bola, terlalu sedikit.
Yeah. Podcast basket.
Betul. Sekali.
Besok gue diundang sama podcast pemain cadangan yang Mas Augi.
Shout out to Augi sama Mas Ujo ya.
Betul.
Fun podcast, banyak ngomongin basket lokal juga, so betul. Shed a light on an important topic. Tapi hari ini kita mau ngomongin soal kepergian Kobe Bryant. It's so surreal ya. Udah setahun, this is a very long year ya, dengan pandemi and everything. And yet tiba-tiba udah satu tahun aja nih, semenjak Kobe Bryant secara mendadak meninggalkan kita semua gitu. And gue mau cerita sedikit ya ketika itu kejadian ya. Dan ini sebenarnya berhubungan sedikit dengan bagaimana Box Out bisa kenalan sama Kemal sebenarnya.
Okay.
So ketika Kobe masih ada gitu ya, it was huge ketika LeBron pindah ke Lakers. Dan kayaknya karena narasi media, karena you know fans yang sangat terpolarisasi, selalu it's Kobe against LeBron gitu. Dan gue inget banget tuh apa namanya Kemal tuh kita colek. Karena dia kayaknya sempat sebel sama LeBron dan sangat mendewakan Kobe gitu kan.
Betul.
Ya kita colek, long story short, akhirnya dia main ke podcast. So, you know, we kept it fun gitu. Kemal jadi sedikit convert ya, setahu gue, he can confess gitu. Dari tadinya orang yang sangat anti LeBron jadi lumayan pro sekarang ya. Udah agak terbuka matanya, but kita tuh selalu joking gitu loh soal Kobe sama LeBron gitu. Yeah. Bahkan di bulan Januari 2020, gue ingat banget ada placement di social medianya Box Out, terus gue nulis panjang gitu, and actually said, seperti LeBron yang akan selalu lebih baik daripada Kobe, intinya kayak gitu. And, jadi ketika tiba-tiba 2-3 hari kemudian, out of all the people in the world, pagi-pagi nih, mungkin karena habis take podcast sama dia, pagi-pagi, Kemal WhatsApp gue, Kobe udah gak ada kan?
Yeah.
Itu gue shocked, and I felt a little bit of guilt actually.
Right.
Because I was sort of, talking smack about him, albeit right. lightly gitu ya, sebelum yeah. dia pergi gitu. And I mean it was so surreal ya. Maksud gue di tahun itu di tahun 2020 Maradona juga pergi. And mungkin kalau kita ngomongin dalam sejarahnya ya, global popularity mungkin Maradona lebih gede, but
pasti.
Gue nggak nonton yeah. olahraga ketika Maradona lagi di puncak-puncak ya gitu.
Betul.
But yeah. Kobe Bryant, like he's the biggest athlete yang pass away, yang gue ikuti lah gitu.
Betul.
Nah, lo sebagai orang yang lebih ngefans sama dia,
yeah.
how did it hit you during that day?
Gue jujur, gue jadi to put this, it's actually a long story, tapi gue akan make it as short as possible. Waktu itu yang kasih tahu gue mantan gue waktu itu. Jadi mantan, oh. waktu itu. Sekarang okay. kan udah gak pacaran lagi, udah mantan.
Okay.
Jadi intinya gue dibangunin. Dia bilang, Andovi, Kobe meninggal. Ini jam 7 pagi. Okay. Nah, sebelum dia kasih tahu gue kayak gitu, kan biasa lu tau kan kalau lagi tidur, lu bangun-bangun liat HP. Tau kan? Ya yeah. kan lagi tidur kayak liat HP, terus kayak ya bolak-balik lah. Tapi masih kayak setengah tidur gitu kan.
Right.
WhatsApp gue udah notifikasinya lebih dari 99. Nah, ini jarang banget. Ini jarang banget nih.
Right.
Terus gue kayak aduh, otak gue kenapa, kan jam 7 pagi, kan kita semua tahu looking back dia meninggal jam 2-3 pagi waktu Indonesia yeah. kan? Tapi kan kita masih tidur semua nih. Gue liat miss call gue 99 juga. Gue bingung, gak di otak gue ini ada, wah pas gue liat WhatsApp gue 99 gue kayak wah ini mungkin kerjaan. Tapi pas miss call gue 99, wah ini wah something's wrong. Right, tapi gue masih capek. Jadi gue kayak, aduh, Instagram gue notifikasi 99. Udah, everything was just, my phone was just blowing up. Gue kayak, aduh, kerjaan capek. Gue matiin HP gue kayak, yaudah nanti deh, gue tidur sejam lagi. That was the moment when my ex-girlfriend woke me up and said, Andovi, Kobe meninggal dunia. Gue kayak, hah, Kobe siapa? Ngerti gak? Kayak ngerti gak? Otak gue kayak, hah?
You can't process it.
Iya, yeah. kayak nggak. Otak gue kayak, hah, Kobe siapa? Padahal we all know there's only one Kobe gitu kan. We all know kayak nah, there's no other Kobe gitu kan.
Kobe Paras, pemain Filipina.
Iya, gue kayak, atau Kobe Paras ya benar, Paras the Filipino. Kita kayak gini, siapa? Hah? Terus gue kayak shut up, stop it. Gue kayak, stop it lah, let me sleep. Dari segitu dong. Terus dia ngomong ini, now this is the moment when I know she was not joking. Dia ngomong, he died from a helicopter crash.
Right. Nah,
bagi yang fans Kobe kelas berat, tahu. Kalau Kobe itu transportasinya tuh helikopter. Jadi when she said that, ketika mantan gue yang bukan nggak ngerti basket sama sekali ngomong helikopter crash, you know she wasn't joking. Karena ini fakta yang diketahui kalau emang semua orang fans Kobe tahu Kobe itu pakai helikopter semenjak dia mau bolak-balik waktunya hancur di LA karena traffic LA. Dia mau ke practice Gigi, dia mau ke acara keluarga dengan cepat. Maka dia naik helikopter. So when my ex girlfriend said helikopter, gue langsung lihat HP. Dan itu miss call dari semua teman gue jam 3 pagi yang masih bangun. Dan itu Kobe. Langsung gue buka Instagram. The first thing I saw was the NBA post. Yang foto Kobe yang kayak gini. Yang foto Kobe yang dari samping kayak gini. Bahwa rest in peace Kobe Bryant. Itu gue immediately cried. Udah right. itu gue, udah gue, I just broke down. Gue kayak gue bingung kayak 30 menit. Gue kayak 30 menit gue nangis doang. Gue kayak I couldn't believe it. Gue buka apa YouTube, gue buka CNN, MSNBC, gue buka berita luar negeri lah. Dan saat itu gue belum tahu Gigi meninggal, belum tahu nih. Masih belum tahu, masih reportnya masih Kobe meninggal, ada 9 orang di helikopter, bla 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 bla. Tiba-tiba confirm Gigi meninggal. Wah itu langsung makin drop bla, lagi bla 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 bla. I just, to be honest, that day I couldn't stop crying for like 2 hours. Until I remember, kayak, you know what? There's only one way to remember him. It's to play the game that we all love. Bener dong? That is the only real way to remember him. Maka langsung gue telepon Rico. Karena kan gue tahu Rico juga fans berat Kobe Bryant. Gue telepon Rico, Ko? And he was like, ya Andovi, gue tahu. Dia juga lagi sedih, juga nangis, gue juga nangis, semua lagi nangis. Kita harus main basket malam ini, man. Dan secepat itu, ini pre-COVID ya, ini belum COVID ya.
Ya,
main basket. Gimana? Oke, gue langsung telepon semua kontak yang gue tahu di lapangan basket. Gue telepon Gor yang di Jakarta Utara. Tahu nggak? Gor yang di Jakarta Utara lah. Ada Gor yang gue lupa namanya apa. Ada Gor ini. Gue telepon Kuningan. Pokoknya gue telepon semua Gor yang gue tahu. Semuanya full. semuanya lagi emang ya gue telepon hamin 3 jam. Kan gue mau minta main malam itu kan.
Right.
Abis itu gue inget gue syuting untuk film Bucin. Gue syuting di home court basketball. Gue syuting di film Bucin kan.
Ya
gua, langsung gue telepon. Gue telepon. Kan gue kenal sama orangnya abis nonton syuting film Bucin. Yo, bisa gak malam ini? Mereka bilang, to be honest, ada orang main. Tapi karena ini spesial untuk Kobe, udah kalian sudah datang. And that's the reason why malam itu kita semua ngumpul. Gue cuma ngomong di Instagram kan. I just announced on Instagram kan. Gue kira yang datang bakal 50 orang, sumpah. Tiba-tiba yang datang ratusan orang. Dan itu benar-benar gue bingung banget. I didn't know. Tapi ya, for me, that was kemarin, 1 tahun Kobe pun, gue juga main basket. Ngerti ya? Kayak that's... Gue sampai ngomong di Instagram, the only way to remember him is to play basketball, gitu kan. Kalau lu pecinta basket, lu pecinta olahraga, this is the only way we can do it, gitu. Jadi ya, kemarin gue main basket, tanggal 26 gue main basket kemarin, tanggal 27 gue ke bucket list, gue ke Bogor, yeah. Gue main basket juga, kayak you just have to play basketball, you know.
Yeah. Jadi itu you know, it seems like you like your symbolism ya, karena waktu itu lu main jam 8 sampai jam 24.
Betul. Sengaja.
And is it also a coincidence bahwa video yang lo post di IG lo itu 24 detik atau enggak?
Gue sengaja. Gue take biasa. Abis itu pas gue edit, gue cuttingnya, gue sengaja biar 24 detik. I'm very into kayak, look, my channel name is Skinny Indonesian 24.
Right.
Tuh, juga semua orang tahu karena Kobe. Video pertama gue ada Kobe. Channel gue dibuka tanggal 24 Juni. Channel gue akan tutup tanggal 24 Juni 2021. Very into the number means a lot to me.
Okay.
Jadi itu.
Apart, gini deh. You know, first of all, shout out for actually doing that, you know, basketball get together ya. Gue ngeliat di Sokmed, because I was taking, gue, ya ketika ada berita kayak gitu sebagai podcast basket, gue mesti take immediately kan. So I think pas malamnya gue lagi take gitu kan. Cuman I thought it was a great gesture gitu. Yeah. Dan gue seneng juga ngelihat banyak banget yang join gitu.
Yeah.
Dan apa ya, gue tuh ngelihatnya gini sih ya. For me it's not really about the basketball, but about working ya. Karena betul. You know, ketika lo melihat sebuah pemain bisa mencapai puncak dari karirnya, you often hear the word pursuit of excellence.
Yeah.
Right? Nah, ketika lo ngebandingin Jordan sama Kobe, I always feel, well, I'm not discrediting Jordan ya. Jordan works as hard as fuck gitu. But yang kepikiran sama gue di frasa pursuit of excellence is Jordan. But the pursuit is Kobe. Gua tuh inget sebuah artikel ya. I think it was Brian Phillips yang nulis di The Ringer, obituary tentang Kobe gitu. He said this: Michael Jordan popularized magic,
right.
But Kobe glamorized craft, craft and graft gitu.
Oh, so that's a good quote. Yeah, yeah.
Gua selalu ngerasa with there's something a little bit more relatable with Kobe. Because when you talk about the pursuit, you talk about the journey, you talk about the hustling, you talk about putting the hours and the work.
Yeah.
Itu sesuatu yang bisa lo replikasi ke bidang yang bukan basket.
Betul sekali. Betul. The Mamba, and that's what I love about him. It's the Mamba mentality, singkatnya ya. The phrase that we all know.
Jujur,
look, I'm not a good basketball player. Go be aja. Okay, I'm not a basketball player for a profession. That's not what I do. Tapi his work ethic, Kobe's work ethic is on another level. Okay, kalau lu gak percaya, lu denger semua kontemporari dia ngomong semua cerita tentang dia. Okay, it's just ini bukan kayak dia sengaja workout depan orang lain. Abis itu kayak orang lain ngeliat. Abis itu dia berhenti workout, enggak. Dan Mamba mentality ini, just as you said, the pursuit of excellence. Gue tuh bawa dalam kehidupan gue. Kalau gue lagi nge-gym, when I'm failing my last repetition, gue langsung Mamba mentality ke orang bego di gym sampai semua orang ngeliat ini apa sih orang gila.
You really do that? No,
just I do. I don't care. I don't give a fuck. I don't give a shit. Gue kayak Mamba.
Okay.
Kalau lagi stres di kerjaan, lagi mikirin video, gue suka kayak, come on, you can do this. You can do this. Fakta menarik, tanggal 26 tahun lalu, kan dia meninggal, terus 26 malam main basket. 27 paginya kan kita semua masih sedih. 28 paginya kan Indonesia time. 28 paginya kan kita semua masih sedih. Gue kayak, aduh, I don't wanna do anything today. Terus gue pikir, you know what? If Kobe was alive, he would tell me to go to the gym right now. Langsung gue ke fitness first, langsung gue nge-gym. Sumpah, sumpah kayak, every time I feel like I don't want to do anything, gue cuma kayak, what would Kobe do? Kayak sumpah kayak, so to put it exactly what you said, man. The work ethic, gini. Gue ngomong sekarang biar kalian semua gak pikir gue tuh apa, kalau apa bahasanya apa, the Kobe fanboy yang buta. Enggak. Gue sebagai Kobe fan garis keras nomor satu, gue pun tahu Michael Jordan is the better basketball player. Nah, lu denger gue ngomong sekarang gini, gue tahu. Tapi perbedaannya adalah, gue, I lived in the Kobe era.
Yeah.
I never experienced the Jordan era. I did experience his Washington Wizard years, tapi itu gak dihitung lah. His Wizards year, menurut gue gak hitung ya. Jadi gua, I grew up watching Kobe dari 2000 sampai dia 2016. I never got to experience the magic of Jordan except through YouTube videos, through previous games. So I understand Jordan is the undisputed greatest of all time. Tapi for me, my personal GOAT is Kobe Bryant because I grew up watching him. Nah, ini menurut gua fans basket tuh kadang-kadang kita saking garis keras ya, kayak, oh gak bisa lu ngomong Kobe GOAT, tapi Jordan blah 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 blah. Enggak, objectively I recognize, Jordan has the better stats, Jordan has the better rings, Jordan has the better everything. Tapi as a kid, as a young boy, I did not grow up watching him. Right? Jadi I grew up watching Kobe, so Kobe was my Jordan, ibaratnya.
Yeah.
Right? And same like, young kids today will feel like LeBron is their Jordan, LeBron is their Kobe. Younger kids will feel that Stephen Curry is there Kobe, yeah. Right? Jadi apa sih, every generation has that thing lah. Jadi itu, jadi please jangan merasa gue tuh Kobe fanboy yang buta banget. Enggak, I know kok.
Okay, so
I know what's up.
Before I shift this to Tufel, I have a personal question to ask them.
Okay.
Apakah lo suka ngasih komen Lakers juara 2021 don't at me adalah perwujudan dari Mamba mentality?
Gak, jadi gini. Ini banyak orang gak tahu. So it's actually a meme.
Yeah.
Jadi basically di Amerika, their Instagram culture is, contoh misalkan Super Bowl tahun ini bakal Patrick Mahomes lawan Tom Brady. Ya kan? Kansas City Chiefs versus the Buccaneers.
Right.
Orang-orang Amerika tuh komennya kayak gini. Ini gak ada di budaya Indonesia. Mereka tuh kayak gini. Brady's MVP, don't at me. Patrick Mahomes is the number one guy, don't at me. Nah, di Amerika tuh komen-komen itu tuh selalu hidup. Kayak, yo, Harden is the best person at the strip club, don't at me. It's actually a joke.
Right.
They're not doing it for real. Gue bawa itu kayak, yo, Lakers 20. Statementnya bukan joke, statementnya gue percaya kalau Lakers bakal champion. Tapi deliverynya, I'm using it as a meme delivery. Ngerti ya?
I know.
Yo, Lakers 2020 NBA Champions, don't at me. Nah, banyak orang Indonesia merasa, gue serius. Dia kayak, apa sih kok sombong banget, jangan at lu, jangan mention lu. Mereka gak ngerti kalau itu tuh, parol itu sarkas gitu ya.
I get it. It's a very explicit form of self-irony.
Betul. Tapi ya orang Indonesia kan, aduh. Orang Indonesia, gue sama Kajo bikin YouTube's Got Talent, semua orang gak ngerti. Baik-baik orang gak ngerti. Padahal kan it's a satire, it's a sarcasmo. Tapi ya, I'm way past that phase of caring what people think. Ya gue gak peduli, gue langsung aja. Sampai sekarang pun gue masih Lakers 2021 NBA Champions, don't at me. Sampai sekarang gue gitu aja terus.
Well, last year it kind of worked, right?
It worked. Sekarang everybody thinks like I'm the number one. Everybody thinks I'm the number one predictor. Ya gue ngomong aja langsung, season aja belum mulai, gue ngomong Lakers back-to-back NBA Champions, don't at me. And to be honest, even though they lost to Philly today, it looks like the final is going to be Lakers versus either Nets atau Philly, gue gak tahu.
We'll see.
Or Bucks maybe. Tapi Lakers pasti, man, Lakers are, their first loss on the road was today, ya kan?
Right.
Their first loss was against Philly today. Itu pun with a Tobias Harris game winner.
Right.
Jadi ya, guys, looks like Lakers are going back to the finals, baby. Yeah!
I will say this, they look pretty comfortable, and if the second strongest opposition they have in the West is carried by Paul George, I'm not betting for that. Ya. Cuma gini, Tufel, lo kalau lagi nyelesain laporan auditing di kantor, udah jam 4 pagi lo ngantuk, do you say Mamba mentality? Do you do that? Talk to me a little bit about Kobe.
Gue paling terakhir point guard mentality kalau gue.
Chris Paul.
Tapi benar sih yang diomongin Andovi, kalau sebenarnya legacy ditinggalin Kobe itu adalah sebenarnya ya Mamba mentality itu di mana sebenarnya it's not about the result, tapi yang penting kita give 100% on the floor gitu. We leave it out on the floor. We left nothing in the tank gitu. Dan coming back to Kobe's death ya, tahun lalu tuh gue sebenarnya sama juga kayak Andovi, gue tuh baru nyadarnya baru bangun pagi dan gue langsung buka Twitter. Ya mungkin miss call gue sama WhatsApp notifikasi gue gak sebanyak Andovi, karena gue gak se-famous dia pastinya. Tapi gue langsung buka Twitter dan gue, ini banyak conflicting report gitu, Kobe meninggal, ada yang bilang hoax, dan ada yang bilang, cuma TMZ udah bilang ini, dan dia refute lagi. Gue juga bingung nih, kenapa gitu. Tapi gue lu belum meninggalnya Kobe itu baru hit ketika gue ngeliat, mungkin later in the day ya, ada videonya Shaq, yang dimana dia ceritain sama Kobe, dan dia di studionya TNT sama Chuck sama Ernie, dan dia ngomongin sambil nangis gitu kalau gue nggak bisa ngejoke lagi sama Kobe, gue punya 5, lo punya, dia punya 5, gue punya 4, kalau kita bareng kita bisa punya 10, dan gue nggak bisa joke pada saat Hall of Fame induction dia, dan ngelihat seorang kayak Shaq kayak yang gede dan garang gitu, nangis, senangis-nangisnya gitu loh. Dan,
kena,
dan gue langsung, oh shit, baru it hits me gitu loh. Dan gue sempat nangis juga gitu, ngeliat orang segede ini gitu loh. Felt that way, dan oh shit, Kobe itu emang left banyak banget buat kita semua gitu. Jadi, even setahun setelah kejadiannya pun, I still can't believe it gitu, masih belum bisa ke proses full gitu.
Sama.
Like, every little basketball moment tuh I keep coming back. Wow, I wonder if Kobe sees this gitu loh. Yeah. I wonder what we'll say gitu loh.
Yeah. What kind of details?
Detail by Kobe Bryant.
Banyak murid-muridnya kan kayak Jason Tatum dan Donovan Mitchell, kayak Giannis Antetokounmpo, dan setiap achievement dilakukan sama mereka tuh gue langsung wow, I wonder if what would Kobe say gitu loh.
Gamal, what would Adam Morrison say right now about Kobe Bryant?
Adam Morrison. Terima kasih lah. Atas jasa-jasa Kobe carry his ass to the
Adam Morrison from Gonzaga.
Yeah, tapi itu sih. Tapi
kalau buat lo gimana? I mean, you know, legacy wise, Kobe 1 year abis kepergiannya.
Yeah, kalau legacy, kalau misalnya kita walk back 1 tahun lalu, itu beritanya tuh jam 3 pagi, jam 2 pagi waktu Indonesia tuh udah ada kan, betul kan? Waktu itu gue inget waktu subuh tuh gue ya. Sama, gue my phone was blowing up, tapi nggak on the level Andovi lah.
One or two.
Di grup WhatsApp box satu, kalau nggak sama udah lumayan ramai juga, tapi masih ada beberapa, ya, kayak ada 10-20 message gitu kan, yang bilang, ada news nih, Kobe meninggal, apa-apa, kayak, bener, itu belum confirm kan, pas jam-jam segitu, kayak masih agak simpang siur gitu. Terus gue kayak, ya masih subuh juga, gue agak setengah nyawa scrolling Twitter kayak ya ada berita-berita, tapi kayak ini beneran nggak sih, ini beneran nggak sih, kayak atau cuma hoax doang kan. Maksudnya di social media juga banyak kan berita-berita kayak si ini meninggal, si itu meninggal, tapi yaudah hoax, ada orang iseng doang atau apa. Terus gue tidur lagi, bangun ya sekitar jam 7-8, lihat udah rame gitu, udah ada kayak ya ada yang nulis-nulis, ada video-videonya, tribute-nya segala macam, ada apa namanya thank you Kobe segala macam, kayak baru it was real bro, kayak anjing beneran nih Kobe meninggal. Terus I don't know, gue kayak ngelamun aja gitu, ini beneran, kayak I need some time to process that gitu loh.
Right.
Terus abis itu ya udah, sebagai fans basket semuanya, maksudnya waktu Kobe masih hidup juga kan sebenarnya juga banyak haters ya kan yang bilang dia ball hawk lah segala macam gitu. But you gotta respect the game gitu. Dengan semua yang dilakukan, achievement dia, lo nggak bisa gitu nge-hate Kobe setelah apa yang dilakukan di ke dunia basket dan juga ke dunia dia kan juga maksudnya ada ya kayak bikin details kayak dia bantu filantropinya juga banyak gitu. Dia tuh he's a great man gitu. Lo nggak bisa lah nge-hate dia gitu. Lo mesti respect, lo mesti appreciate, lo mesti respect apa yang telah dia kasih ke dunia selama dia hidup gitu sih.
Dan menurut gua yang gini, pas Kobe meninggal, semua orang sedih, apalagi dunia basket, right? Dunia basket kan kayak oh my god, semua juga sedih. Tapi yang bikin orang-orang yang nggak peduli basket pun sedih itu ketika anaknya meninggal. Because that hit parents, that hit, ngerti gak? Itu ngambil circle di luar, ngerti gak? Karena untuk orang-orang yang kayak, gue gak tahu Kobe siapa, gue gak peduli Kobe siapa. Tunggu, dia meninggal sama anaknya. Itu kena, langsung it became universe, it became yang tadinya udah gede, yang tadinya udah massive, pas orang tahu Gigi meninggal, itu jadi universal. Jadinya kayak perempuan-perempuan yang gak peduli, jadi oh my god, dia meninggal sama anaknya. Kayak, then it became like holy shit gitu. Right? Dan, ya, yeah, I mean, people will never understand. Sampai sekarang gue dapat komen. Sampai sekarang ya, gue yakin kalian juga dapat komen. Bang, emang kenapa sih lu ketemu dia aja gak pernah? Kayak, oh my god, gue pingin ambil semua orang ini, gue gampar, gue lempar ke laut. Kayak, they don't understand. Kayak, kayak, just because someone's death does not mean anything to you, doesn't mean anything to me. Right. Gitu gak? Kayak, kenapa sih orang-orang harus kayak, ya, gak penting. People's death have different meanings to different people.
Right.
Right. Who are we to judge how someone else's death means to you? Tapi orang Indonesia suka banget. Kayak apalagi pas Glenn Fredly meninggal. Ya kan Glenn Fredly meninggal, semua orang kayak rest in peace Glenn Fredly. Suka banyak orang komen, emang apa sih? Emang lu pernah denger lagu dia? Emang lu fansnya dia? Lah, kan lu bisa aja pay respect to Glenn Fredly, mungkin salah satu lagunya dia kena ke lu. Kayak tapi orang Indonesia tuh suka aja kayak apaan sih lu? Jangan so lebay kayak man, they don't understand. Gue tuh sempet bolos sekolah hanya untuk nonton 2008, 2009, 2010 NBA Finals. Kayak they don't understand. Emang gue harus jelasin ke mereka what Kobe meant to me gitu kan. Tapi masih aja orang, tapi itulah. Ini orang-orang Indonesia ini yang kayak yang enggak semuanya, tapi beberapa ini pengin gue lempar ke laut. Sumpah.
Ya, yeah, you know, biasalah. Kerikil-kerikil. Sok sini saja. Nah, cuman I think ketika lo ngomong tentang impact-nya, beyond it, bagaimana orang yang nggak ngikutin basket juga affected by it. I think it speaks to two things ya, selain yang Gigi dan keluarga Altobelli ya, juga itu kan pelatih basket juga. Betul. In that really unfortunate accident. I think it speaks to his transcendence sebenarnya. And sedihnya tentang si Gigi itu adalah, it also speaks to, I mean, Kobe pun sering bilang, dan banyak yang bilang kalau dia itu sangat berbakat main basket, right? Betul. And it also speaks to the second part of Kobe's legacy or his career setelah bermain gitu. Dia menjadi seorang bapak for, you know, I think four daughters, ya.
Hashtag girl dad.
Then he is a really outspoken advocate for the women's game.
Yeah, for the WNBA.
He's really supportive. Right. Tadi itu gue baca artikel di Sports Illustrated. Itu Howard Beck yang nulis. Tadinya dia di Bleacher Report kalau nggak salah. So he made a piece. Coba buat siapa tahu yang dengerin bisa coba baca about Kobe di pemain NBA zaman sekarang. Dan basically he took facets dari elemen-elemen Kobe. Misalnya the clutch shooting, Gama will be happy to hear this. Yang kayak dia sekarang is Damian Lillard misalnya.
Oke, okay. Dame time.
Blak-blakannya is Draymond Green misalnya.
Oke, okay, yeah. Oke, okay, bisa, nah, bisa.
Now Steph Curry is actually like Kobe in his advocacy for the women's game.
Ngerti.
Karena dia sangat supportive.
Betul. Gitu.
And I think sebenarnya kalau kita ngomongin perbandingan antara the women's game and the men's game in any sport, kan sebenarnya titik awal berdirinya tidak sama kan?
Betul.
Right? Because secara tradisional memang olahraga itu yang lebih di celebrate itu laki-laki. Therefore, duit yang masuk ke sana lebih gede gitu.
Betul.
So it needs for the women's game to grow as equally as the men's game. It needs a lot of support. Makanya gue termasuk orang yang seneng lihat.
Yes, yeah,
kalau perhatiin ya, biasanya nih ya di media-media kayak Bleacher Report nih. Ini kerikil-kerikil di luar negeri yang modelnya kayak Indonesia juga ada.
Juga yang ngomong, iya gue tau kayak, why are we talking about the women's game? Gitu.
Right.
Iya, banyak banget.
Kayak,
itu banyak
no one
banget.
Cares. Ya, kan?
Tapi
kalau lo lihat pemain-pemain basket yang jago, NBA, they're always supporting
semua
the women's
peduli.
Game.
Semua peduli.
Because they like the game. They're a geek of the game. And Kobe tuh, to have someone segede Kobe support the women's game, menurut gue itu sangat signifikan gitu.
Betul.
Kita bisa lihat kemarin di WNBA, si Sabrina Ionescu kan, one of the hardest prospect, dia masuk, dia seneng banget ketika di details, it was her game yang dibedah sama Kobe misalnya. Hmm. Si siapa namanya, almarhum Gigi itu pengen diperkenalkan kan sama Kobe ke Sabrina kan. So I think that's also something we should talk about. Tapi sebelum kita ngomongin soal what if ya, and his legacy ya, I wanna take it back to when he was still alive ya. Karena kebetulan juga lu ada di podcast ini. I wanna talk about, nanti gue share versi gue juga. Okay. What's your favorite Kobe game? Out of semua yang dia mainkan.
The the obvious answer yang semua Kobe fans bakal ngomong itu 81 point game. Udah pasti. That's the obvious
answer.
Come on,
answer. That was easy lah. Dijaga
that's too easy. That's too easy. Tapi tau gak, salah satu game favorit gue yang menurut gue super underrated dari Kobe, itu game 7 of NBA Finals 2010.
The Paul Kenapa? Gasol game?
Oh, yeah. Kenapa? Karena he had a bad shooting game.
Right.
Game 7, Kobe's worst shooting game ever. Mm. Okay? Tapi he had 15 rebounds. Right. This is what people forget. Just because you have a bad shooting game in one aspect doesn't mean you give up on other aspects. Mm. And that just menurut gue komitmen. Lu bangin, ini game 7 versus Celtics in LA 2 tahun yang lalu mereka kalah di Boston. Kobe's having the worst shooting game, right, of the finals. But what does he do? He got every single clutch rebound. Kayak dia sadar nih, shit, I'm missing every single one of my shots. Nah, mentalitas itu tuh gue, it's so underrated. Karena banyak orang, if they're missing shots, I give up. I don't want to go back on D. I don't want to rebound. I don't want to pass the ball. Right? It's games like this. It's that game. His Achilles. Pas dia dapat Achilles 2013. Man, Achillesnya udah copot, udah nggak ada, dan dia masih ambil take two free throws. Mm. Kayak itu, kayak menurut gue itu kurang. Man, itu kurang apa lagi? Dan dia jalan sendiri. Orang-orang tuh kalau Achilles di carry loh. Di carry yeah. Harus dibawa, dia jalan sendiri si anjing ini emang. I love you Kobe. Kayak it's when I say si anjing, I mean in pure respect. Kayak what a dog.
Right, dog mentality.
Dog, kayak damn. Mm. So many games. I can list you so many games. Apa 81 point game itu, 62 points in 3 quarters. Dallas cuma 61. Kayak I mean like
what's two fouls going on? Huh?
Apa?
Okay. You said Dallas two fouls like oh my god.
Yeah, sorry, yeah. 62, yeah. Dan banyak lah, and Kobe has these games where black orang nggak tahu. Before Curry broke the 3-point record, Kobe took 12 3-points first, right? Mm-hmm. It was Kobe who had the record. Dia tie. I forgot he tied dengan siapa. Tapi the 12 3-points was Kobe, and then Stephen Curry broke it, right? Mm-hmm. 2000 finals, Shaq fouled out game 4 versus Indiana.
I was going to bring that one up.
Kobe with a bad ankle. Kobe had a bad ankle took over.
Shut up.
a 20-year-old Kobe.
Right.
20-year-old Froby.
I remember that vividly enough. Right. Okay.
Oh, because you're an Indiana fan? I don't know.
Yes.
Why. I remember shit. That. I'm so sorry.
Anyway, let me segue on that. Ya, karena first of all, gua tuh hubungan gua sama Kobe itu sebenarnya cukup adversarial ya.
Love
dalam
hate,
artian,
love
yeah. Yeah, I didn't like hate him as a person or a player. Cuman kebetulan saja, being a Pacers fan, that was the only time our team ever made the NBA finals, right?
Yep.
Dan gini deh, LA di musim itu kan sangat dominan di musim reguler.
And Shaq obviously, MVP.
Right, yeah, Shaq and Kobe. Wow. Dan di Indonesia, ya orang pasti lebih tahu mereka daripada Reggie Miller gitu kan. Like probably di sekolah gua, as far as I know, gua belum ketemu orang Indonesia lainnya kayak, hey, I'm an Indiana Pacers fan too. Gua belum pernah ketemu ever. Gitu kan. So I was like the only guy gitu kan. And it's like, I mean, gua tahu sih underdog gitu kan. Apalagi kan Lakers unggul 2-0 dulu tuh kan.
2-0, ya.
Kobe had the sprained ankle in the second game, kan?
Yeah.
Third game, you know, Reggie Miller took over. Okay, 2-1. Seems like we might have a chance here,
have
right?
Have a chance, yeah.
Then lu mesti tahu di zaman itu, yes, Kobe udah banyak main iklan. He's coming up, he's good. Yeah. Tapi kalau lu adalah pendukung tim lawan Lakers, lu takut nih sama Shaquille O'Neal.
Pasti, udah pasti.
Dominate anyone.
Dan Shaq gitu. Was MVP that year. And it was best year.
Yeah. Then it's an emasculating experience karena it's not like he's, you know, doing crossovers or with finesse. He's just bullying.
Dominating.
Yeah, he's just like bump out of the way gitu kan. Nah,
wait, so who was the Indiana center?
Rick Smith.
Gua minta maaf ke Rick Smith. Lu kayak, oh my God. It was a massacre. Yeah.
And Rick Smith is taller than Shaquille O'Neal.
Yeah, you know? It was 7'2", 7'3", yeah.
7'4", 7'4",
yeah.
So he's just getting mauled. Dan gue inget banget, karena di game 4 nih, nambahin yang lu cerita tadi, Shaquille O'Neal got fouled out in overtime. Right? Yeah. So I'm like, can't it be bisa 2
ini
sama?
Bisa 2-2 nih, bisa 2-2 nih. Yeah.
Nah, udah gitu, NBA Finals, itu kan formatnya pada kala itu
2-3-2.
Kan 2-3-2. Right? 2-3-2. So game 5 is going to be played in Indiana, right?
Yeah.
Dan tiba-tiba di overtime, dan sampai saat itu menurut gue, Kobe itu belum punya signature playoff game.
Betul, belum ada.
Belum ada. So then, and you know, I mean like, I like my chances, you know, up to that point, you know, Reggie Miller's been pretty good. And then he just takes over. He hits those mid-range, you know, fadeaways, turning around. And then he does this tap-in. Tau gak sih lo?
Yeah, he does a tap-in. Yang he missed, ada miss, and he taps him from the side.
He tapped it in. And I'm like,
abisnya dia kayak gini. He looked at the bench. I got this.
Yes.
Thinking, oh, terus gue kayak, oh, gila.
I'm like, motherfucker. So anyway, that's itu. Maksudnya gue mau nge-seguein aja sih. Karena that's probably moment Kobe yang paling membekas because it happened against my team. But that's,
oh, I'm so sorry.
But I can't hate that. Maksudnya, Reggie Miller pun kan juga, lo pasti ngeliat video setelah Shaq-nya sedikit lebih tenang, walaupun nangis lagi kan di TNT, dikumpulin lagi di lapangan Staples Center, ada semua cast-nya. And I recall Reggie Miller mentioning kalau Kobe, dia manggil Michael Jordan Black Cat kan.
Yeah,
karena dia ngeliat ada sisi Kobe, Jordan di Kobe, he called Kobe the Caramel Cat.
The caramel cat.
So anyway, that was, I mean, ultimately, ketika lo lihat pemain sejago itu, you have to pay respect. But for me, that was probably my Kobe moment. It happened against my team.
Tuh, sampai sekarang lu masih Pacer fan? Masih?
I am, obviously. I can.
Wait, the Pacers are doing okay this year.
This season they're doing pretty well.
Yeah.
Mereka ganti pelatih kan?
Pelatih, ya.
Ya, gue ngerasa beberapa musim sebelumnya mainnya tuh agak kuno. They seem a bit modern. But, you know, Indiana, yang penting, they play well. Gue gak akan pernah punya ekspektasi dengan tim yang sekarang lebih dari first round. Although, I think they have a good chance. But anyway, we're talking about Kobe and Lakers. Tufel, what is your favorite Kobe moment? Favorite Kobe game?
Gue sebagai fans Dallas sih mirip ya. Gue mengingat Kobe itu biasanya selalu menjadi musuh gitu loh. Ya, kalau perjalanan Dallas menuju final tuh, entah kenapa pasti
ketemu LA
dan even in the regular season tuh kalau lu ini zaman gue awal ngikutin NBA tahun 2007-2008 gitu, Kobe was the shit itu loh di era itu dan Kobe tuh kayak di view-nya kayak this villain gitu loh that you have to beat dan setiap ketemu Kobe itulah yang lu bikin lu takut gitu loh. Dan dia tuh always have something up his sleeve gitu. Dan meskipun walaupun dia bad shooting, di fourth quarter tuh dia pasti step it up a notch dan try to make a run comeback gitu. Dan that 62 point game tuh menurut gue,
it's insane.
It's crazy, man.
Insane.
Dan selain itu juga, kalau menurut gue yang paling surreal tuh adalah his last game, obviously.
Of course.
His last game di Staples itu menurut gue, a perfect ending.
Man, kalau kita punya waktu, gue mau cerita sesuatu tentang his last game. Udah, gue mau cerita satu.
Go.
Ya, tapi selesai dulu cerita lo.
Okay. Gue cuma suka sama game terakhir itu adalah karena he starts slow, dan kalau gak salah ada fakta kalau Shaq tuh bilang, hey, go get 50 tonight, gitu. This is your last game, gitu. And at the end, dia dapet 60, gitu. Dan 60, ya. At his last game di Staples tuh yang nonton juga udah A-lister semua. Kayaknya nonton ada Snoop Dogg di situ dan endingnya adalah dia dapat 60 poin dari 50 shot gitu, which is a very Kobe stat.
It's such a Kobe thing.
It's such a Kobe stat gitu loh. Dan holy shit, this guy and
that game winner dia ya.
Point game dan dia umur berapa waktu itu? Umur
37
on a bad knees, on a bad Achilles and dan dia lawan Utah Jazz yang waktu itu cuma udahlah ini kan last game-nya Kobe, kita coba benerin aja. Dan that moment is so surreal gitu, menurut gue itu keren banget sih. Fun fact buat Kobe ya, tentang, dan gue sempat mention Dallas juga tadi, Mark Cuban tuh pernah bilang dia pernah mau dapetin Kobe dan itu
untuk Dirk terus Dirk ngomong
at least itu bukan, dan dia mau dapetin Kobe dan itu it's not for Dirk
oke.
Dan jadi Dallas tuh punya kesempatan buat nge-pair Kobe sama Dirk, tapi it fell through karena Mitch Kupchak kalau nggak salah itu dia got cold feet, akhirnya nggak jadi. Jadi kita bisa jadi menemukan ada duet antara Dirk sama Kobe.
Dirk and Kobe itu mati waktu.
That's crazy.
Yeah.
Anyway, Dov, what were you about to say?
Man, tapi kalau Gamal mau kasih tahu favorite moment dia dulu nggak apa-apa. Soalnya cerita gue tuh lumayan. It's crazy.
Yaudah, Gamal, was it ketika dia nge-alley-oop ke Shaquille O'Neal di Game 7 Portland Trail Blazers?
Brian, to Shaq!
Mungkin gue sama kali, mirip sama Tufel, soalnya kalau nginget-nginget Kobe karena gue fans Blazers, kebanyakan game Kobe itu mimpi buruk buat gue gitu ya.
We should make a support group, man. We should make a support group.
Satu hal yang bikin gue apa namanya, yang mungkin memorable, paling memorable sama Kobe waktu itu, gue mulai nonton basket serius tuh tahun-tahun sekitar 2005-2006 ya, ketika Brandon Roy lagi meningkat juga karirnya.
Yes.
Waktu itu Kobe satu apa namanya bilang kalau Brandon Roy is the hardest guy to guard.
Yes.
Buat dia,
yes,
itu, yes, kayak, yes, respect banget. Dan waktu itu kan maksudnya sampai sekarang juga Portland sama LA itu ada kayak mini rivalry kali ya, kayak setiap kali kita lawan Lakers selalu ada kayak beat LA hashtag gitu-gitu, yeah, dan
yeah,
kayak itu memorable buat gue. Sama satu lagi mungkin bukan game ya, momen Kobe yang gue inget banget itu yang dia ada pensiun, dia lagi nonton game, gue lupa kalau soal game Lakers, ada fans yang nge-hackle dia, terus dia nunjukin tangannya kayak
dia gini. Iya,
gitu. Itu cuma Kobe yang boleh kayak gitu.
He has the right to say whatever he wants to say. So, Dovi, the last game story, what you got?
Okay, jadi gini, guys, gue mau kasih banyak konteks dulu karena gue nggak mau dianggap cerita ini, ceritanya cerita menyedihkan. Jadi gini, I am very fortunate and very blessed to karena gue bikin konten di Skinny in 24. Walaupun bukan konten basket ya, tapi karena orang-orang tahu gue fanatik Kobe, gue sering bekerja sama dengan NBA. Nah ini sebelum ada NBA Indonesia, ada kantornya di Kemang.
Bukan sebelum Baimong ya?
Ya sebelum itulah. Ya terima kasih banyak. Terima kasih banyak for the shout out. Ya terima kasih banyak. Pokoknya ya when fans like us had the opportunity. Jadi guys, I've met and interviewed almost every single star you can name. Stephen Curry, I've met LeBron, I met Westbrook, Kyrie. Ada, dan semuanya buktinya ada di video gue, ada di Instagram gue. I've met everybody. Gue, setiap kali gue ke Amerika, karena kerjasama sama NBA, gue tuh selalu ngomong sama orang NBA, please, can I meet Kobe? Right, please. Okay. Nah, 2016, we all know, sampai sekarang, April 13, 2016, Staples Center, last game, Kobe versus the Utah Jazz. Udah, gue, it's in my head. Okay? April 13, 2016. Gua sebagai fans fanatik Kobe, gak pernah ketemu dia, dan gue pengen ketemu dia. This is the guy I have to meet. Udah lah, last game. Gua udah beli tiket seharga, are you ready for this? $1,800.
For
one ticket, dan itu bukan di row depan ya, itu yeah, di row 11. Karena his last game tickets were in, itu pun gue harus minta teman gue yang tinggal di sana untuk, pokoknya libet deh, pokoknya gue udah I tried my best, oke, okay? Dah, jadi gue udah dapet nih, I got Kobe's last ticket, one ticket for his last game, akhirnya gue ketemu, akhirnya gue bakal watch his last game, akhirnya gue bakal nonton. Semangat. Dan gue belinya tau gak kapan? Kan Kobe kan release Dear Basketball. Di The Players Tribune kan?
Ya. Yeah.
Langsung gue lihat website. Langsung gue beli tiket untuk last game. Itu pun tiketnya udah $1,800 by the way.
Right.
Gue langsung koordinasi sama teman gue di LA. Langsung cepet. The cheapest ticket. Lantai 9. Apa? Row 11. $1,800. Yaudah gue beli. Dan waktu itu keuangan gue gak seperti sekarang. Jadi it took a lot of me to do that. Tapi gue kayak yaudah last game. Done. November dia announce. Gue udah. Masalah visa Amerika.
Boo. Kristen Gray. Boo.
Jadi gini. Di otak gue. Ini pasti gue dapet man. Visa Amerika. Gue tujuan gini, kenapa orang-orang sering dibatalin visa Amerika karena dua hal. Tujuan ke Amerika gak jelas, iya kan? Lu mau ngapain ke Amerika, ngapain lu? Dan lu ada tanggal balik yang gak jelas. Gue, tiket pesawat udah ada, bolak balik. Tujuan gue kurang jelas apalagi. Gue udah, all my letters, all my, udah gue pokoknya orang, udah gue udah jelas banget lah. There's no way you can attack me. Visa Amerika gue ditolak. Dan gue masih ingat gue teriak-teriakin kedutaan besar Amerika di Republik di
Donald Trump, fuck Donald Trump gitu.
Karena waktu itu masih Hillary.
Hillary.
Tapi,
belum kepilih.
Belum, tapi udah NCC, mulai NCC. The tensionnya udah ada lah.
Yeah.
Wah itu gue fuck you in. Gue kayak anjing kayak you fuck. Gue udah kayak I'm doing this because it's I'm culture lu, ini budaya lu loh yang lu ekspor ke kita. Gue nggak ngapa-ngapain. Gue kayak I'm not gonna stay in the US. I have a job in Indonesia. Kayak gue udah kayak semarah itu. Enggak, pas interview awalnya gue nggak marah. Tentu gue sopan santun. Pas gue ditolak gue udah kayak wow, gue fuck you in.
Nah, is this Obama's fault?
Maybe. I love Obama. Nah, mau tahu nggak cerita lucunya apa? This is a funny story. Udah kan? So I missed his last game. Turns out his last game was a fucking 60-point game. Yeah, one of the most epic games of all time.
Right.
Yaudah. Nah, setelah tahun 2016, itu tahun-tahun dimana gue kerjasama sama NBA. Gue ke Shanghai, gue ke Hong Kong, gue ke New Orleans All-Star Game. Jadi itu dimana-mana gue kayak, oh gue ketemu orang-orang NBA, gue ketemu semua orang lah. Oke. Nah, gue masih ingat, gue diundang untuk 2017 All-Star Game di New Orleans.
Right.
Ya, di Orleans All-Star Game. Orang NBA ngomong sama gue, Andovi, please, we want to invite you, blah, 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 blah. Gue ceritain cerita Kobe gue. Dude, I couldn't go to the US because of Kobe. Because of the visa problem. Karena kan sebelumnya gue ketemu sama representatif NBA di Shanghai. Karena kan, you know, NBA has the China Games, right? So I met them in Shanghai untuk waktu itu Rockets lawan Pelicans. Right? Waktu itulah. Di tahun 2016 akhir. Okay. 2017 gue diundang ke 2017 All-Star Game sama NBA. Gue ceritain, yo, I don't think I can come. Visa gue dulu ditolak. Dengan tenang NBA ngomong gini, tenang kok, kita akan kirim surat. Ya udah, just do your normal visa interview. Ya udah. Lu mau tau gak suratnya dari siapa? Dari Adam Silver. Dan lu mau tau gak? This is the story I want to say. Orang yang interview gue, orangnya sama. The same woman, I'm not gonna say her name. The same woman at the visa office that rejected my visa to go to the US to watch Kobe's last game.
Right.
The same woman. Datangkan gue, kan dia tahu gue yang bikin heboh. Gue datang. Yeah, what is your reason to visit to the United States? Gue nggak ngomong satu kata pun. Gue cuma kasih surat dari Adam Silver. Here is the official letter from the Commissioner of the National Basketball Association. Gua kasih, gua nggak ngomong apa-apa. Dia diem, dia ke belakang. Gua lihat dia telepon. Approved.
Sick. Jadi the moral of the story adalah,
lu butuh surat dari Adam Silver. Nah itu
moral of the story. Untuk mendiamkan petugas visa.
Itu. Nah, How I wish. Karena gini, I was also invited to the 2019 NBA All-Star Game in Charlotte.
Right?
Dude, I didn't meet Jordan, but I saw Jordan. You get it? Kalau Jordan aja gue bisa lihat. Ibaratnya this guy, gini, ada dua orang di NBA yang lu gak bisa lihat. Dah, Jordan sama Kobe. It's absolutely impossible to meet them. Okay? Pemain-pemain lain, lu bisa pakai koneksi, lu bisa pakai pool, lu bisa ke locker room, masuk. Bisa lah, lu bisa bikin, adalah. Jordan aja yang pas dia announce kalau next year All-Star Game bakal di Chicago. Ya kan? Dia kan keluar. Gue langsung turun ke bawah. Gue langsung lari kayak, gue gak ketemu dia, tapi I saw Jordan just walk past me. Kalau Jordan aja, the GOAT, gue bisa lihat. Kobe gue gak bisa. Semua karena petugas visa Amerika Serikat itu. Oke? Okay? Terima kasih. Oke? Okay? Gue hilang total dengan pesawat, bolak-balik, tiket. I lost $4,300. Thank you very much. Karena visa gue ditolak. Nah itu aja. Itu cerita Kobe gue. Bagi kalian yang masih gak menganggap gue fans asli Kobe, fuck you all. Oke? Okay? Ini cerita ini membuktikan. Cerita ini kurang membuktikan apa. Oke? Okay? Aduh Tuhan. Gua...
Man, what a bitch that woman is. What a bitch that
woman is. Untuk visa gue masih berlaku sekarang. Karena gue tahu kalau orang Amerika dengan podcast ini, gue pasti gak ditolak lu masuk Amerika. Untung visa gue masih berlaku sampai 2022. Oke.
Okay. Fel, fuck petugas visa USA, don't at me. Anyway, that's a very colorful anecdote to share. Tapi, let's talk a little bit sedikit lagi tentang Kobe ya.
Okay.
What if? Let's play a game of what if ya. Mungkin dari yang basic dulu ya. Kobe itu buat gue yang menarik adalah kayaknya nih di saat semua pemain basket yang legasinya, yang standingnya mirip sama dia, mungkin setelahnya akan berkiprah lagi di dunia basket, For me, what makes Kobe interesting adalah kayaknya dia ekspansi justru.
Yeah.
You know? Gamal, menurut lo with all of his, you know, business interest ya. Menurut lo kalau seandainya Kobe masih hidup sekarang, dia bakal ngapain aja?
Ngapain aja nih maksudnya gimana gara-gara?
Dia bikin buka restoran franchise boba tea. Kobe would do everything. Tapi harus be the best boba tea ever.
Seblak, buka toko seblak deh.
Ya. Dia masih dia bikin lapangan tuh, bikin lapangan ini sewa basket.
Oh, dibisnisin.
Dibisnisin. Nah, pasti basket related lah ya apa dengan nama dia dekat bisnis akhirnya pasti dia bikin suatu, bisa jual sesuatu tentang basket lah.
Menurut lo ya, kan Jimmy Butler tuh bikin Big Coffee. Kalau seandainya Kobe bikin tempat kopi itu harganya bakal dia dongkrak lebih mahal.
$24. Oh,
iya. Mamba Coffee itu lo ada kayak Venom-nya gitu kan.
Yoi. What do you think, Phil?
Ya, kalau menurut gue ya, kalau Kobe itu kan kalau lo lihat interview-interview dia setelah dia retire itu kan banyak juga yang nanya kan what's next nih setelah retire, dan dia tuh kalau gak salah pernah ditanya juga lu sepanjang hidup lu tuh lu mau dianggap sebagai apa sih, mau diketahui sebagai apa, dan dia bilang investor gitu.
Right.
Dari 20 tahun karir dia sebagai basket, tapi dia lebih milih sebagai dikenal sebagai investor, dan investor itu juga gak cuma di bisnis tapi di investor, di young talents juga kita ngeliat juga dia bagaimana sangat nge-appreciate talenta-talenta muda di NBA, di dan dia juga Mamba Academy itu kan juga untuk ngelatih anak-anak kecil untuk main basket juga kan. Jadi dia tuh emang kayaknya memang sangat invested untuk melakukan investasi yang akan dia raup di masa depan itu, baik itu secara material atau dari anak-anak yang dia didik gitu. Jadi kalau menurut gue sih kalau dia masih ada ya sekarang, dia itu akan tetap invest, dan yang gue suka adalah dia tuh ngebawa work ethic dia pada saat main basket ke bisnis gitu loh. Dia
something completely different.
Iya, dan gue juga sering dengar cerita dia, kalau orang bisnis ceritain dia tuh, iya lo kalau gue gitu pernah di SMS Kobe jam 2 pagi nanyain bisnis. Gue pernah
Panji kalah ya?
Kalah, Panji kalah. Lebih pagi lagi Kobe.
0044.
Kobe jam 2 pagi masih. So, kalau menurut gue sih ya itu, passion dia tuh selain basket, di investing, and menurut gue sih dia makan bisnis dan jalan Mamba Akademinya dia.
What do you think, Dov?
Kalau gue liat dari this, kan we all know he won an Oscar for your basketball. Kalau menurut gue kayak Granity Studios, buku-buku dia, his new books yang untuk anak-anak kecil, itu tuh menurut gue Kobe always wants to inspire the next generation, ya kan? And one of his greatest quotes is, whatever you do, you have to make other people inspired to be great, kan? Nah, menurut gue, sebagai orang yang juga berkecimpung di dunia entertainment, he could be one of the best producers yang bisa kasih duit untuk entertainment value apalagi dunia olahraga ya.
Yeah.
Jadi from a short story bisa aja dia bikin full length feature movie. Yang camkan kata-kata gua, Hollywood bakal bikin film tentang Kobe. Camkan pasti. Kata-kata easy. Gua. Udah pasti. Tapi yang gua bingung yang mainin dia siapa? Ya itu aja. Yang mainin Kobe siapa gua bingung.
Reza Rahadian kayak kalau di Indonesia.
Reza Rahadian betul.
Kalau mau realistik John David Washington, I think.
Oh, yo! Bisa.
Atau Michael B. Jordan.
Oh, bisa. Jadi seorang Jordan memainkan Kobe.
Michael Jordan.
Seorang Jordan memainkan Kobe. Tapi ya, so his career after basketball, his entertainment career producing, I think was also another level.
Here's what I like ya, about what he's doing ya. Dan mungkin ini akan kontras dengan XX pemain lainnya ya. You know, when we talk about being the greatest, the best, I think pemain-pemain yang paling hebat ketika lagi bermain ingin menjadi yang terbaik, ya. Yeah. Ada yang ingin diingat sebagai yang terbaik. But my gut tells me, Jordan udah nggak main basket pastinya, right? But I and probably the case for him being the GOAT at this point in time masih yang paling kuat dibandingkan segala pemain lainnya. But I think he is more concerned about being remembered as the best dibandingin Kobe. Like I think Kobe
udah lepas, sekarang, udah damai.
Yeah,
Kobe udah damai. Ya, udah. Yeah.
That's something he can't control.
Yeah,
udah tapi damai. Dia is obsessed in being the best at what he's doing.
Betul.
In the present time gitu loh. Dan ketika bidangnya sudah bukan basket,
ya udah
dia nulis buku atau dia punya academy atau dia invest di divisi gitu. He's obsessed in the moment gitu loh. Kayak hal-hal. Now, dari situ sebenarnya tarikan gue adalah gue pengen agak nanya pendapat you guys about, kita udah tahu lah dia terkadang berkomentar tentang basket ketika ditanya.
Yeah.
dia punya acara namanya Details, di mana yang benar-benar ngulik, ngebedah gitu kan, baik pemain lama, pemain cewek, dan lain sebagainya. Nah, we see a lot of ex-players itu punya berbagai macam komentar tentang NBA zaman sekarang.
Ya.
Ada yang positif, ada yang sangat keras lah, kayak Shaquille
O'Neal. Seperti Shaq,
Donovan Mitchell.
Nah, Mitchell,
kalau menurut lu, G, Kobe Bryant nih, kalau seandainya ngomentarin games zaman sekarang, like, what kind of tone would he adopt?
Dia bakal bikin kayak details gitu sih. Gue suka tuh ya materi dia nge-breakdown play zaman sekarang gitu. Dan Kobe, gue nggak ngelihat dia sebagai haters atau yang oh zaman gue lebih keras. Enggak. Dia maksudnya kayak tadi kita juga udah bahas, dia advocate juga gitu. Dia banyak ngelatih main-main muda. Dia nggak pelit ilmu gitu. Jadi dia ngerasa ya dia emang cinta aja sama basket gitu. Dan melihat anak-anak muda yang berbakat datang sama dia, pasti dia bakal senang kita ngeliat, oh the game is evolving segala macam, walaupun mungkin dia nggak, mungkin gue nggak tahu dia stance gimana dengan evolusi statistik NBA sekarang yang sekarang kan statistik banget, kayak gue ngeliat dulu Kobe nggak terlalu ini kan, nggak terlalu percaya sama hal-hal kayak gitu kan.
Iya.
Tapi ya itu pasti gue rasa dia orang yang lebih ya sudah nonton game aja gitu, melihat sekarang evolving kayak gimana, dan mungkin kalau misalnya dia bilang, oh kalau misalnya gue ada di posisi itu gue bakal gini gitu.
How do you see it, Phil?
Gue sih ngeliatnya kalau Kobe itu beda ya sama Shaq sekarang tuh, emang kayaknya masih stuck in his glory days of 1990s.
Soalnya dia entertainer gak sih? Mentalnya kayak.
Tapi kalau Kobe itu emang apa ya, kayak ya emang mentality ya appreciate greatness aja gitu. Dan kalau lo lihat juga kan dia sempat appear ada di Last Dance kan di Netflix. Di momen dia di compare sama Jordan aja, dia tuh bilang, lo tuh gak bisa compare gue sama dia, dan karena gue tuh emang literally ngambil dari Jordan gitu. Dan gue ngeliat raut mukanya tuh kayak ini orang malu gitu loh. Kayak malu di-compare sama yang sama yang dia ambil tuh. Kayak felt the second hand embarrassment. Dan gue ngeliat itu tuh kayak gak mungkin orang se-humble ini ya. Gak mungkin dia menjatuhkan talenta-talenta yang lebih muda gitu. Hanya demi memuaskan ego dia sendiri gitu. Kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu.
What do you think, Dov?
Kalau gue, I agree with Gamal. It's about the detail, right? Karena emang that he loves this. We all know Kobe loves to watch film, right? After the game, dia kerjanya di locker nonton film. Bagi yang dengar ini bukan film kayak Tenet atau Inception ya. Maksud gue tuh film gitu, film apa basketball film. Tapi menurut gue yang underrated about Kobe, Kobe takes a lot of players under his wing. Right, Kawhi, Tatum, right? All these people come and he teaches them. He has workouts with them. Setahu gue pemain-pemain lama yang sampai sekarang masih teach siapa? Soalnya gini, dulu Kobe minta bantuan Hakim,
right?
When he realized after 2008 finals, dia realized I need my post game to be much better. Dia langsung ke Hakim Olajuwon, teach me the dream shake, teach me how you do your footwork. Abis itu footwork dia naik, dia minta ampun kan? Soalnya Kobe tuh gak pernah malu minta bantuan ke orang-orang yang senior dia. Dia gak pernah malu. Dan menurut gue dia juga akan appreciate pemain-pemain muda kalau dia masih hidup. Kayak, hey Kobe, help me out bro. I'm in LA right now. Can we do one workout? Pasti Kobe bantu kok. Jadi menurut gue dia lebih ke itu sama analisis detail.
Right.
Analisis detail
that,
itu dia.
That's what I find fascinating. Because dengan mencoba melihat apa yang dia lakukan untuk membayangkan apa yang akan dia lakukan seandainya masih hidup ya. Sebenarnya kan benang merahnya itu sama. Shaquille O'Neal tuh, when he's saying things like this, in my opinion, walaupun he is entitled to say this, ya dia punya kredibilitas sebagai pemain yang paling dominan. Di IG juga dia bilang kan, in the modern game, cuman LeBron sama Steph yang pernah ngelakuin apa yang gue lakukan. But, you know, maybe Kobe can say some of that, but I do think he's not obsessed in preserving his legacy.
Yeah.
Ketika lo sudah menjadi pandit, ketika lo sudah menjadi guru, maka kan sebenarnya indikator keberhasilan lo bukan ngajarin Jason Tatum buat ngejack 2 point ya. Tapi anyway, apa namanya? You have to be the best teacher. You have to be the best pandit. So lo dinilai dari kualitas analisis lo. Dari keberhasilan lo mendidik generasi berikutnya. So even in that moment, he is sticking true to what we often say is the mama mentality.
Yeah.
You know, being the best in that moment bukan sesuatu yang udah nggak bisa lo kontrol, bukan sesuatu yang diomongin sama orang gitu. And I think sebenarnya that's also di mana lagi-lagi there's so many things yang bisa kita ambil dari how he lived his life dibandingkan mungkin pemain-pemain NBA yang kontemporernya dia gitu.
Yeah.
Sangat disayangkan ya, karena gue ngerasa gini deh, bahkan sebelum dia bikin details ya, I think it was in 2007, 2008. I think dia tuh pernah gak seneng sama Charles Barkley ngomongin dia
yes.
sesuatu.
Dia right? masuk ke TNT. Dia masuk ke TNT, nah. dia ngomong langsung ke dia to his face.
Right. Yeah. right. And I really like that exchange karena di situ jawabannya Kobe, look, Kobe is one of the most cerebral athletes yeah. I've ever heard. Yeah. Yeah. Kalau ngomong tuh terlihat knowledgeable, holistic, dan tutur katanya rapih gitu. So, when I saw that snapshot, I was like, shit, if ketika dia udah selesai main, dia jadi pandit, he would be a fucking good one gitu.
Yes, yes,
he would. Yeah. Dan terbukti bahkan di details, look, details dia banyak ngomong, but you don't see his face, right?
Yeah, you don't see his face, yeah, yeah.
We are focused on what he loved to do, dissecting the game of basketball. And I think that's his legacy sebenarnya, you know? Mm. Like really going the extra mile to be the best, to do the best.
Agree 1,000%.
At the present, not about the past, and also passing it down to the future for the love of basketball. Not just love of basketball, but everything he did. This has been a fun part. Thank you, Bawad, though,
for joining us. Thank you for inviting me. Thank you.
Bringing the Kobe love. Thank you, Tufel. Thank you, Gamal.
Yo,
this
thank you,
is Box Out, and we out.